Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje jūs girdėsite pasakojimą apie Antaną Vivulskį. Koks tai buvo žmogus? Ką jis reiškia Lietuvos kultūrai? Ką reiškia mums šiandien gyvenantiems, lankantiems bažnyčias, vadinantiems save inteligentais, mokytojais, menininkais, dailininkais? Taigi apie Antaną Vivulskį mums maloniai sutiko papasakoti Skirmantė Smilingytė Žeimienė ir sveikinosi su ja aš, Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui. Taigi, gerbiamas Skirmantė, nuo ko reikėtų pradėti pasakojimą apie Antaną Vivulskį?
Labai diena, gerbiami klausytojai. Pirmiausiai, turbūt Vivulskis, tai turėtume žinot, kad mes jį turim atminti. O atminti turim dėl to, kad jis buvo vienas iš giliausių 20 amžiaus pradžios lietuvių skulptorių ir architektų. Tai, kad buvo labai dvasingas žmogus, labai gailestingas žmogus ir netgi savo gyvybę kažkaip nutraukęs per savo tą krikščionišką misiją. O jis mirė, iš visko, dėl mes šitą progą kalbam. Šiemet yra švenčiamo 100-osios jo mirties metinės. Tiesa, jisai mirė 19 metų sausio 10 dieną. O mirties aplinkybės būtų tokios. 19 metai Vilniuje čia keičiasi įvairios karinės struktūros. Visi ir lietuviai, ir lenkai, ir bolševikai, vokiečiai jau atsitraukė, nori užvalyti tą Vilnių. Ir būdamas labai patriotiškas, pilietiškas, Vivulskis įstoja į Vilniaus savigynos būrį, kurio štabas buvo Užupį, Užupio 5, ten buvo Honestų rūmai, ir jis būdi ten, eina savo tarnybą, eina lauke, sausio pradžia, šalta, bet jis mato kitą savanorį, kuris yra menkiau apsirengęs, negu jisai atiduoda savo milinę, aišku, jisai sušala, gauna tą ūmų plaučių uždegimą ir po savaitės miršta. Ir va tokia jo dramatiška pabaiga, tačiau tas gražus jo gestas, įamžintas liko šiemet Užupio bendruomenė, pakabino skulptūrą milinę, priminti mums visiems artimo meilę ir tą patriotišką misiją. Ir dabar Užupio pradžioje prie tų rūmų tebekaba tą milinę.
Taip, turbūt daugelis Vilniaus svečių tą milinę matė ir jinai keistokai atrodo šalia mažos meno galerijos prie autobusų stotelės kabo milinė. Reikėtų tokio, na, didesnio papasakojimo. Jūs jau atskleidėte, kad milinė buvo jo mirties priežastis. Gal žinote, kodėl autoriai pasirinko būtent milinę, galima buvo kaip nors kitaip pavaizduoti?
Vivulskis yra jo šitas veiksmas, atidavimas savo drabužio yra lyginamas su Švento Martino, kaip jis atrėžė savo apsiausto prabangaus dalį. Ir man atrodo, čia labai graži ta idėja ir kad kilo iš bendruomenės, o ne iš valdžios institucijų, kaip patys žmonės ir milinė, ir taip nėra kažkoks pompastiškas paminklas, o jis tiesiog taip organiškas ir toks gana novatoriškas ir jis paveikus yra. Apsiaustas, apsauga, apsaugoti artimą, apsaugoti savo mylimą miestą.
Taigi, tęsiant pažinti su Antanu Vivulskiu, kuo ypatingas Lietuvai šis autorius?
Pirmiausiai, tai yra žmogus, tai yra kūrėjas, kuris galbūt iš visų tos carinės mūsų Lietuvos kontekste pirmasis yra pabaigęs dvi aukštąsias meno mokyklas. Vienoje yra baigęs aukštąją technikos mokyklą, o po to Paryžiuje nacionalinę dailės mokyklą ir buvo turbūt bene kvalifikuočiausias ir gabiausias to laikotarpio monumentalistikos ir architektūros kūrėjas. Ir prilygęs europinio masto, mes galim turbūt drąsiai sakyti, o mes jį pamiršę esame.
Ar galima būtų dabar kalbėti apie jo kūrinius, paliktus darbus, kokie jie išlikę, gal neišlikę, kur galima dar matyti juos?
Jo kūryba ištiko toks pats dramatiškas likimas kaip ir jo asmenį. Praktiškai, jeigu kalbėtume apie jo skulptūras, tai ta dauguma tų skulptūrų, kurios išlikė, yra Lietuvos dailės muziejų saugoma. Tai yra saugoma daug, yra ir biustų, labai gražių biustų, yra ir tokių siužetinių kompozicijų, alegorinių, tokių, bet jos daugiau neišbaigtos, tai yra daugiau tokie škicai, eskizai, yra architektūros paminklų modeliai išlikę. O architektūros paminklų, tai viena autentiškai išlikusi, bet irgi jo paties iki galo neprivesta, tai mes turim Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos apreiškimo koplyčią. O Vilniuje mes turim atstatytus, dėja atstatytus tris kryžius. Tai tokie pagrindiniai būtų išlikę turbūt. Ai, dar turim Vilniaus Jonų bažnyčioj memorialinę lentą Tadui Kostiuškai atminti, sukurta Vivulskijos 1917 metais. Tai irgi autentiškai išliko. Kiti jo sukurti objektai tokie dideli ir neišliko. Galima nuvažiuoti į Krokuvą. Krokuvoj stovi paminklas Žalgiriui. Vienas irgi tokių didesnių objektų sukurtų Vivulskio, tačiau jisai atėjus 39 metais vokiečiam buvo subombarduotas ir 76 metais atkurtas Lenko skulptoriaus Mariano Konečni ir jis toks jau nebėra autentas, ten šiek tiek pakeistos ir proporcijos, ir išraiškos, tų skulptūrų jis neturėjo pozuotojų tokių, kaip turėjo Vivulskis. Apskritai, jeigu kalbėtume apie šitą, šiek tiek norėčiau plačiau apie Žalgirio paminklą. Jis atidengtas 500-osiom Žalgirio minėjimo metinėms, tai yra 910 metais. Ir paminklo iniciatorius buvo garsus Lenkų muzikas ir Lenkų atgimimo veikėjas Ignacas Paderevskis. Jis buvo rusakovas, mecenatas to paminklo, bet kadangi Lenkija tada irgi dar nebuvo nepriklausoma, paminklas buvo dirbamas slapčiomis. Iš pradžių Šveicarijoje Paderevskio viloj Vivulskis buvo pakviestas ir ten oranžerijoje jam įrengta dirbtuvė, vėliausiai didžiuosius darbus darė Paryžiuje išnomotoje studijoje. Ir per pusantrų metų tokį monumentalų paminklą 24 metrų aukščio jis perdarė bene keletą kartų. Jo ta idėja nuo pradinės evoliucionavo, nes užsakovo intencija buvo keičiama. Jis norėjo, kad paminklo pagrindinis akcentas būtų Vytautas Didysis, bet Paderevskis su to nesutiko. Vivulskis norėjo, kad ir, kaip ir žinoma mums visiems Jano Mateikos paveikslo, pagrindinis akcentas yra Vytautas. Visų akis krypsta į Vytautą, taip ir šitam paminkle turėjo būti, bet Paderevskis norėjo iškelti jo gailą. Tai tada ant piedestalo Vivulskis iškėlė lygia greta du raitelius, jo gailą ir Vytautą, bet ir tas netiko. O jau paminklų modeliai buvo dideli padaryti ir dar daugia figūrė kompozicija aplinkui, dar Lenkų, Lietuvių grupės ir ordino kritės vadovas kryžiuočio ordino. Ir likosi ant žirgo viršuje iškeltas jo gailos figūra ir stovintis pasirėmęs į kardą Vytautas Didysis. Tokia jau buvo baigtinė kompozicija, bet Vivulskis užsispyrė, kad Vytautui didžiajam būtinai turi pozuoti lietuvis. Ir pozavo jo bičiulis, garsus lietuvių muzikas Zigmas Skirgaila. Paminklas atidengtas, kaip minėjau, 10 metais. Tai buvo Lenkams nacionalinis įvykis, bet ir lietuviams buvo, nes ten slaptai nuvyko netgi Vaižgantas į atidarymą ir stebėjo visas iškilmės, buvo 3 dienas tęsiasi. Ir Vaižgantas tik labai pabarė Vivulskį, kad lietuvių grupės pavaizdavo apsirengusius tokiais kailiais, o jau Lenkų kariai civilizuotai su karių uniforma, kad lietuviai visą laiką dar toj pagoniškoj tokioj paradigmoj vaizduojami. Bet Vivulskį labai pagyrė tą kartumas, kad jeigu kada reikės kokį karžygį lietuviams įsikelti paminklą karžygiui, tai tikrai tą galėtų atlikti būtent Vivulskį. Tai čia toks vienas, bet tas darbas buvo padarytas per pusantrų metų ir jo gailo skulptūra buvo gipsinė pastatyta, paskui jisai vėliau atliejo ją bronzinę. Nebuvo patenkintas pats Vivulskis tuo darbu, nors būtent paminklas Žalgiriui išgarsino Vivulskį kaip skulptorių ir kaip architektą, nes ir architektūrinė dalis. Tai jo dviguba specialybė ir leido jam kurti tuos įstabius darbus. Na, o pats didžiausias jo darbas ir liko nepabaigtas, tas opus magnum jo gyvenimo, kuris tiesiog ir įsikūrė Vilniuje nuo 913 metų, tam, kad pastatytų švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčią Vilniaus naujamiestį. Tai yra, dabar jos likučiai yra Denio ir Vivulskio gatvių sankirtoj. Tarybiniais laikais ten buvo perdaryta, transformuota, nugriauti skliautai ir kita, ir įsikūrė statybininkų rūmai. Ir dar kas įdomu, šita švenčiausio Jėzaus širdies bažnyčia turėjo būti kaip toks nacionalinis paminklas. Vivulskis ją projektavo taip, kaip Paryžiui, Montmartre, mes žinom, Sacre Cœur, net ir išvaizda bažnyčios tokio su kupolu turėjo būti. Ir visa įranga viduj, ir visa dekora, ir altorių, skulptūras, ir net sienų tapyba turėjo atlikti pats Vivulskis. Jis tą norėjo padaryti, čia turėjo būti apskritai. Jis minėjo, kad buvo labai tikintis žmogus, jis rinkosi, ar rinktis jam dvasininko kelią baigęs gimnaziją, ar rinktis kūrėją, menininko. Ir jis pasirinko menininko ir savo gyvenimą, savo darbus jis suprato kaip pasauliečio apaštalavimą. Bet dabar pradėjom kalbėti apie darbus, bet gal per mažai papasakojau jo biografijos, kas tie Vivulskiai buvo. Iš kokios jisai šeimos. Vivulskiai buvo nusigyvenę žemaitijos bajorai, jie turėjo netgi savo herbą, prūs tercijo. Vivulskio senelis vedė Nemunėlio Radviliškio dvaro dvarininkę ir jie susilaukė bene 13 vaikų. Ir dar kaip kanauninkas Adolfas Sabaliauskas Žaliarūta rašė, kad iki sudegant per pirmąjį pasaulinį karą Radviliškio bažnyčiai buvo ilgiausias suolas jo vaikams susodinti 13 vaikų. Bet iš tų vaikų 7 sūnus nuėjo į 1863 metų sukilimą. 2 buvo nužudyti, o kiti ištremti. Antano Vivulskio tėtis Antanas Vivulskis irgi buvo 9 šeimoje ir jis buvo prie jaunesnis sūnus ir jis sukrėtė jį, jo brolių likimas ir tai, kad po to tėvų administruojami tie dvareliai uždėti buvo didelėm kontribucijom po sukilimo, visiškai šeima nuskurdo ir jis pats apsisprendė stoti į Peterburgo miškų akademijas, ją puikiai baigė su pagyrimu ir buvo, galima sakyti, irgi ištrimtas kaip geras specialistas, negrįžo į Lietuvą, o į Vologdos guberniją ir į Totmą. Bet vasarą tos atostogomis grįždavo be abejo į Lietuvą, grįžo vienais metais į Zagorų dvarą, kur susipažino su nuo vaikystės jam pažįstama Adelė Karpuškaitė, jauna mergina jai pasipiršo ir 1875 metais naujosios Žagarės bažnyčioje jie susituokė. Tėčiai buvo Antanui Vivulskiui 33 metai, o būsimai mamai 18 metų. Ir jie išvyko į Totmą, kuris dirbo miškų inžinierium, šeima nejautė materialinių nepriteklių, bet atsirado šeimoje toks dvasinis pleištas. Sakoma, kad Antanas Vivulskis, tai yra tėtis, besimokydamas Peterburgė, užsikrėtė laisvamanybę, o mama buvo labai tikinti. Ir kai gimė jų pirmagimis, tai yra 1877 metais, vasario 7, kitu atveju 19 dieną, gimė mūsų garsusis skulptorius architektas Antanas Vivulskis. Vaikelis kurį laiką buvo nekrikštytas, nes Totmai nebuvo kunigo. Bet Vologdos gubernijoje tikrai buvo kunigas, bet tėvas nevyko į Lietuvą krikštyti sūnaus. Mama kartu su tarnaite prasivežė į Lietuvą ir Antanas Vivulskis vėlgi pakrikštytas naujosios Žagarės bažnyčiai. Dar Vivulskiai susilaukė 4 dukterų, bet tėvas gan anksti mirė, kai Vivulskiui, Antanui Vivulskiui jau skulptoriui buvo 6 metukai. Tada mama su visais vaikais persikėlė į Mintaują ir čia buvo globojama Kuršo dvasininkų ir ypač Mintaujos klebono Pranciškaus Jono, kuris mums žinomas kaip toks mūsų kunigų aprašytas kaip toks didis lenkintojas, nes po to jisai buvo perkeltas į Žemaičių seminariją Kaune ir buvo jos inspektorium ir labai kontroliuodavo, kad lietuviai kunigai nedainuotų, neskaitytų lietuviškų raštų. Bet jis globojo Vivulskienę našlę su vaikais ir nukreipė Vivulskį tiesiog į mokslo kelią. Tai Vivulskis pradėjo tais 83 metais lankyti vokiečių mokyklą Mintaujoje, vėliau įstojo į Mintaujos gimnaziją, bet mama norėjo jam geresnio kelios, nenorėjo, kad jis mokytųsi rusų gimnazijoje. O vaikas buvo labai judrus, labai gyvas, iš daigų pridirbdavo tokių gerų, gana iš dar, nu kaip gerų. Mamai gal ne visai gerai, jisai nupiešė carienės karikatūrą ir mama turėjo ten kažkur eiti aiškintis. Ir mama 1823 metais sūnų atiduoda mokytis į Kirovo, tai yra Galicija, jezuitų gimnazija. Kirovas tai yra nedidelis miestelis dabar Lvovo apskrityje, kur toks jezuitų buvo forpostas. Jie turėjo tikrai labai gerą gimnaziją. Gimnazija buvo ir su muziejom, ir su laboratorijom visokiam. Jezuitai, kaip žinom, tą akademinio lavinimo, nu tokie gal yra lyderiai. Ir jie griežti buvo mokytojai, griežti, bet geranoriški. Ir jie pamatė, kokia yra natūra, kad labai gabus buvo Antanas Vivulskis, pranokstantis savo gabumais įvairiuose dalykuose kitus bendramžius. Ir jie tų gabumų neužslopino ir tos gyvos jo natūros neužslopino. Ir sudarė sąlygas jam vystytis. Ir kaip jo bendramžiai atsimena, kad jis visur buvo pirmas. Ar reikėjo diriguoti, ar kažką nulipdyti, ar kokį plakatą padaryti. Ar jis labai tuo metu gimnazijoje labai mėgo karpyti iš popieriaus siluetus. Tuo metu buvo labai madinga iš tamsaus juodo popieriaus portretus ir labai pagaudavo portretinį tą panašumą. Ir gavęs tokį labai gerą išsilavinimą, jis visgi apsisprendė nebūti dvasininku ir stojo, kaip minėjau, 97 metais 19 amžiaus į vieną tą technišę hochschulę. Ten dalyvavo įvairiuose konkursuose rengimuose, laimėdavo įvairias vietas, bei ir gimnazijas baigė su pagyrimu ir tą mokyklą. Bet vien tų techninių mokslų, architektūros, techniko, jam inžinierinių tų, jam neužteko. Jis norėjo būti to tokiu visišku kūrėju. Ir jis 902 metais išvažiuoja į Paryžių ir bene tokiam 6 metus įstojęs į minėtą tą nacionalinę dailės mokyklą Paryžiuje į Antonino Mercier skulptūros studiją. Ir tampa irgi tuo gabiausiu, garsiausiu tenai studentų mokiniu. Ir kas įdomu, kad jis, būdamas tuo lyderiu studentu, jis pritraukė ir kitus iš Lietuvos atvykusius mokytis. Ir ne tik tokį skulptorius, tarkim, kaip Petra Rimša, kuris, kai metukas Petras Rimša atvyksta į Paryžių, jis jį nuveda į to pačio savo profesoriaus studiją. Jis apgyvendina šalia menininkų galerijų, jis jį lavina. Vivulskis buvo labai išsilavinęs, mokėjo daug kalbų, puikiai išmanė meno istoriją. Vivulskis bendrauja ir su Boleslovu skulptorium Boleslovu Balzukevičium. Jis apskritai Paryžiuje bendrauja su išeiviais arba kilusiais iš Lietuvos asmenimis. Tai ir lenkų tautybės, jam, kaip sakyt, lenkakalbiais, bet kurie pozicionuoja save kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiais, tokiais kaip Adomo Mickevičiaus sūnumi Vladislavu, jo dukra ir kitais. Ir Paryžiuje jis yra vienas iš lietuvių draugijos Lituanija įkūrėjų kartu su miškininku Tadu Ivanausku, teisininku Mykolu Riomeriu, minėtu Petru Rimšu ir be abejo Antanu Zumuzinavičiumi. Gyvendamas Paryžiui, dalyvavo ir Paryžiui jau salionuose išstato savo darbus ir susilaukė dėmesio skulptūros tokius ir paminklinių kompozicinių, bet mes dar nežinom tiksliai kokių ir kur. Bet jau į viešumą jis yra žinomas žmogus ir jam pasisekė gal tokia laimė, kad rusų kunigaištis Lvovas ieško tokio vadovo po Europą, po kultūros vietas ir jis pasikviečia būti tokiu kompanionu, tuo pačiu ir mecenuoja po Europą Antaną Vivulskį. Ir nuo 1904, 5 ten ir 8 dar ir 10 metais Vivulskis aplanko ko ne visą Europą. Be abejo, ne keletą kartų Italijos žymiausiose miestuose ir paminklose, paskiau ir Anglijoje, ir Belgijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, be abejo, Vokietijoje, Ispanijoje ir Anglijoje netgi būna. Paryžiuje jisai susipažįsta ir su jau minėtu muziku Ignacu Paderevskiu, kuris irgi vienas iš Vivulskio mecenatų. Vivulskis, kaip minėjau, buvo labai gailestingas žmogus ir Rimšą rėmė ir jis sakoma, kad jis beslaugydamas draugą susirgo džiova ir jo sveikata visada jis buvo silpnos sveikatos ir Paderevskis suorganizuoja, kad Lozanoje jam atliekama gerklų džiovos tą operaciją, kur prailgino Vivulskio gyvenimą. Ir Vivulskis, gyvendamas Paryžiui, nuolat grįžta į Lietuvą, nes iš Mintaujos į Kauną, pačioje 19 amžiaus pabaigoje atsikelė jo mama, jis lanko savo mamą, su kuria visą gyvenimą sieja toks šiltas ryšys, ten ir sesuo gyvena, beje Kaune išlikęs tas Vivulskių namas. Jis bendrauja su daugeliu žmonių. Vivulskis turbūt dar tuo išsiskiria mūsų kultūroje, kad jis turėjo tokių artimų ryšių ir su žemaičių vyskupijos kūrija. Tai yra vyskupas Mečislovas Paliulionis ir rėmės, manoma, kad jis išleido, apmokėjo jo mokslų studijas Vienoje ir su vyskupo padėjėju tuo metu dar tik Gasparo Felicijono Cirtautu. Beje, pavyko prieš keletą metų rasti kurtų vienų bažnyčioje Vivulskio nulipdytą vyskupo Cirtauto bareljefą, dar likščiol nežinota Vivulskio darbą. Tai žinom tikrai, kad 1908 metais Vivulskis buvo atvykęs į Kauną ir čia bendravo su minėtais dvasininkais ir ne tik, jis bendravo ir su lietuviais dvasininkais tokiais, kaip Aleksandru Jakštu Dambrausku, kuris Kaune leido draugijos žurnalą ir Vivulskis greitomis padaro tam žurnalui viršelį. Vivulskis dalyvauja, labai remia lietuvių dailės draugijos veiklą. Į pirmą parodą, kuri vyko 7 metais Vilniuje, Vileišių rūmose jis nespėjo atsiųsti savo darbų, bet 1908 metais antroje parodoje jau eksponuojami Vivulskio projektai Šiluvos koplyčiai.
Ar galėtumėte apie būtent pastarąjį paminėtą Vivulskio darbą Šiluvoje esantį švenčiausios mergelės Marijos pasirodymų koplyčią, kurią daugelis tikinčių žmonių yra aplankę, žino kaip jie atrodo, ar galėtumėte truputį nupasakoti, kaip Antanas Vivulskis atsidūrė tokioj padėty, kad jam buvo pasiūlyta būtent šis objektas ir kokia ta istorija?
Istorijos ištakos vėl nuveda į Mintaują. Mintauja priklausė jau čia Kuršo guberniai ir Kuršė savo misiją vykdė lietuvių ir lenkų kunigai buvo susitelkę. Ir kaip liudijo Adolfas Sabaliauskas, kad būtent Kuršė Mintaujoje, lankydamas dar jau jos bestudijodamas ir gimnazijoje, ir paskiau Vienoje, jisai susipažino su Marcijonu Jurgaičiu, kuris vėliau buvo paskirtas į Šiluvą. Ir Marcijonas Jurgaitis turėjo viziją pastatyti vietoj medinės kapų koplytėlės apsireiškimo vietoj kažkokia tokia impozantiška paminklą vertą to apsireiškimo didybės. Ir jis be abejo, žinodamas, kas yra Vivulskis, kreipėsi į jį. Ir kreipėsi gan anksti, 1903 metais mes turim pirmus išlikusius Vivulskio projektus. Šiluvos koplyčiai, jie padaryti Paryžiui, dar ir prancūzų kalba tas tie projektai. Ir tas projektas kažkiek panašus į tai, kas buvo pastatyta, nes projektas buvo taisytas, paskiau dar iš 5-6 metais, tai turėjo būti tokia viena bokštė, labiau primenanti tokį bokštą, koplyčią, keturplanė, kaip ir dabar yra, kvadrato plano, irgi su tokiais prie įėjimo angelais panašiais, kaip ir dabar jau čia jau skulptorių antinių sukurtas su mediniais prieangiais, bet Vivulskis nuolat dirbo prie to projekto tobulino, jis pagrakštino tą bokštą, jis rėmėsi, kaip tada buvo įprasta, 20 amžiaus pradžia viduramžių tradicijom ir šiek tiek ir romantizmo tradicijom, bet jis buvo novatorius, jis buvo kūrybingas žmogus, jis necitavo taip, kaip buvo įprasta, kiek mes turim tų neogotikinių daug gražių bažnytėlių, bet jos visos vienai kita raudonos panašios. Jis norėjo sukurti tokią autentišką objektą ir jam tas pavyko. Kaip jis rašė savo pusėseriai laiškiai iš Paryžiaus, jis norėjo sukurti objektą žemaičių dvasia, nes jis pats jautėsi turėdamas žemaitiškas šaknes žemaičių bajoro. Ilgai projektas nebuvo patvirtintas, nes iš pradžių nebuvo parapija surinkus tiek, kiek reikia lėšų, paskui buvo liepta ištirti gruntą, nes apkrovas visas tas buvo padaryta ir tik 11 metais buvo gautas leidimas statyti mūrinę koplyčią. 12 metais Raseiniškis, Raseinių krašto kilmės, mūsų Dainius Maironis pašventino pamatus. 12 metais atvyksta iš Šiluvą Maironis ir Vivulskis, jisai žiūri, kaip pradedamas kilti koplyčią. Jis lipdo daug modelių, maketų, jis daro detalius brėžinius ir kas visiškai neįprasta to laikmečio architektūriniams projektams, jis paspalvina juos ir akvarele, ir pieštukais, jis nurodo, kaip turėtų atrodyti ne tik altorius su mergelės skulptūra ir angelais, bet ir sienos, kaip turėtų būti ištapytos. Jo idėja buvo turbūt sukurti, kaip ir buvo tam lauke, kaip apsireiškė švenčiausia mergelė Marija, tokia įstabų kūrinį, tai yra ta balčiausia Dovido bokšta, kokį ir dabar mes matom ir ypač gerai matomas nuo Tytuvėnų važiuojant į Šiluvą. Bet Šiluvos koplyčią statybą nutraukė pirmasis pasaulinis karas ir ji baigta statyti tik tai po pirmojo pasaulinio karo, kaip žinom, pašventinta 24 metais, praėjus 5 metams po Vivulskio mirties, taip kad ji nebuvo baigta Vivulskio priežiūroj, interjeras nebuvo įrengtas pagal Vivulskį. Tačiau kunigas Jurgaitis stengiasi laikytis tų projektų ir tai, kad Vivulskio projekte, kaip matome, Šiluvos koplyčioj toks vyraujantis dėmuo yra kryžius ir paskui kitų architektūrinių objektų kryžius, kaip jis pavertė kaip architektūrinę formą. Ir kryžiaus kryžmo yra švenčiausia mergelė Marija. Vivulskis pats norėjo ją nulipdyti kaip ir altorinę skulptūrą, bet mirdamas jau beros 25 metais Marcijonas Jurgaitis jau paliko pagrindinius šventovės tuos meninius akcentus altorių su skulptūra švenčiausios mergelės Marijos ir mano minėta kryžmo skulptūra, tokia gana liaudiškos stilistikos. Kas įdomu, kad tą skulptūrą sukūrė Šiluviškis, knygnešys, dievdirbys, Kazys Rosenas ir palaidotas netoli koplyčios už koplyčios, gal senesniai kartai žinomo garsaus aktoriaus Arno Roseno senelis. Kas gaila, kas neišliko Vivulskio projektų Šiluvos projektuotų dalykų. Šiluvos koplyčioje apačioje buvo numatyti ir buvo jie padaryti tarpukarių mediniai prieangiai, 4, kurie buvo puošti dekoro lelijomis ir kryžiais tokiais paverstais likardais, kurie turėjo simbolizuoti 7 Marijos sopulius. Paskui ilgainiui tie prieangiai lyg jau pradėjo menkti, sutrešo, bet to jį gal ne visai skoningai buvo, kaip sakoma, nudažyti ir jie buvo pakeisti tarybiniais laikais mūriniais. Tai čia labai gaila, nes Vivulskis daug dėjo pastangų sukurti tiem prieangiam, tokiam kaip įžangai, kaip tu eini pro prieangiai į koplyčią ir tave jau nuteikia tas visas dekoras. Kita vertus, tas medis jungimas su mūru buvo įprastas 20 amžiaus pradžioje ir gana modernus toks būtų buvęs mums reliktas, bet jis neįsaugotas, bet mes turim didžiuotis ir ypač šiluviškiai, kad turi vienintelį, galima sakyti, beveik autentišką Pavelo Vivulskio palikimo objektą.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje Skirmantė Smilingytė Žeimienė pasakoja apie Antaną Vivulskį, jo atminimą, kodėl jis mums svarbus, kodėl turėtume atminti savo tautos didžiuosius. Ar jie būtų politikai, ar būtų dailininkai, ar būtų muzikos kūrėjai, ar tiesiog tvirti piliečiai. Ir žinoma, Antanas Vivulskis yra vienas iš tokių, be kurio turbūt na, savo lietuviškos tapatybės mes negalėtume taip stipriai skelbti ir taip garsiai rodyti. Juo labiau krikščioniškame pasaulyje Lietuva su Šiluvoje esančia Antano Vivulskio suprojektuota švenčiausios mergelės Marijos koplyčia yra ypatingas objektas, traukos objektas. Na ir laidos pabaigai, gerbiamas Skirmantė. Apibendrinant ir koplyčią Šiluvoje, ir Žalgirio 500 metų minėjimo paminklą Krokuvoje, ir švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios buvimą, kuri, žinoma, bolševikų buvo sunaikinta Vilniuje, ir trijų kryžių dabar monumento, kuris yra atstatytas po bolševikų nugriovimo Vilniuje ant Plikojo kalno svarbą. Ką galėtume apibendrintai pasakyti apie šią nuostabią asmenybę Antaną Vivulskį ir apie jo palikimą Lietuvai?
Pirmiausiai mes turim atminti jį, prisiminti. Mūsų kultūriniai, mūsų atminimo kultūroje turi funkcionuoti Vivulskis, išlaikyti tą gyvą atminimą apie šitą asmenį. Dar galbūt reikėtų pasakyti, kad jis nuolat būdavo kažkaip tai lenkų priskiriamas lenkam, lietuviams plėšoma ta jo tautybė. Ir kunigas Leonas Špakevičius asmeniškai pažinojęs jį, kažkada yra klausęs, tai visgi kaip jūs čia prisiskiriat. Ir aš dabar norėčiau pabaigti paties Vivulskio žodžiais užrašytais kunigo. Jei tamsta manęs klaustum, kuris žmogus man artimesnis, tai pasakyčiau, kad kiekvienas katalikas. O tautystę aš suprantu kiek kitaip. Man rodosi, kad žmogus savo tėvynę turi mylėti ne žodžiais, bet darbais. Tik tada jis tevertas tėvynės sūnaus vardo. Aš Lietuvą myliu. Ir viską, ką nuo Dievo esu gavęs, jai atiduodu. Kaip aš suprantu dailę, tai pasako Šiluvos koplyčia, kuri yra gražiausia iš visų mano darbų. Ką aš nuo Dievo gavau, jei turėjau gabumų ir dailės supratimo, tai visą ten indėjau. Ten aš esu visas. Visas savo jėgas noriu atiduoti ir Jėzaus širdies bažnyčiai, kuri taip pat yra Lietuvoje. O kągi nuo manęs turi lenkai? Jo ta misija, kad kalbėti darbais, tai rodo jo kaip kūrėjo ir kaip asmens apraiškos. Jo gailestingumo tie aktai per kūrybą, jis daug ką kūrė beje be atlygio ir Šiluvą jisai stengiasi prižiūrėti be tų didelių honorarų ir trys kryžiai karo metu be honorarų. Tai tokio masto kūrėjų tuo laiku mes ne tiek daug turim. Jo labiau, kad jis nesukūrė šeimos ir nėra artimųjų, kas galėtų kažkaip branginti jo atminimą. Ir mes visi, jeigu lankom kapus, rasų kapus, galim steptilties jo kapavietę, kuris perkiltas iš Jėzaus širdies bažnyčios tarybiniais laikais buvo rasų kapinės. Taip kad neužmirškim Antano Vivulskio ir didžiuokimės, kad turėjom tokį kūrėjį.
Labai dėkoju Jums, gerbiama Skirmantė, už šią laidą, už atminimą nuostabaus Lietuvos piliečio, žemaičio, bet Lietuvos piliečio, skulptoriaus, architekto, dailininko Antano Vivulskio. Taigi, gerbiami radijo klausytojai, eidami Vivulskio gatve ir akimis užkliuvę už laiptų, ypatingai didelių laiptų, mes galime tokiuose mažuose ženkluose rasti didingą žmogaus gyvenimą. Likite su Marijos radiju, Šioje laidoje klausimus gerbiamai Skirmantei uždavė Liutauras Sarapinas.